Baki söylemezsiniz.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki, can Baki, can sana kurban Baki.
Baki benim, Baki senin, Baki servetimiz. Baki yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Baki deyir. Mən Sevda İsmaillı sizləri salamlayıram. 15 may çərşənbə axşamı. Bakıda kimin günü xoş keçir silsiləsindən kommunal xərclərin hansı həddi Bakı sakinlərinin cibinə uyğundur sualına aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. Kommunal xərclər üçün hər hansı hədd müəyyənləşibmi? Maksimal hədd nə qədər olmalıdır? Azərbaycanın İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin müəyyənləşdirəcəyi hansı həddən sakinlər razı qala bilərlər? Bakı sakinlərinin orta statistik ailə büdcəsi nə qədərdir? Bağlanmalar zamanı bu ailə büdcələri nəzərə alınır ya yox? Kommunal xərclərin artırılması hansı zərurətdən irəli gəlir? Bu və buna bənzər suallara qonağımızla birgə cavab axtarmağa çalışacağıq. Siz də bizə qoşulun. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Can Baki deyin, bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun saat 12 olan xəbərlərini studiyada Məlikim Əhmədov çatdıracaq. Bu saat olan xəbər başlıqlarımızda. Bugün keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev məhkəməsinin hazırlıq iclası başlayıb. Naxçıvanda Araz boyu bəzi yerləri su basıb. Amerika, Avropa Birliyi və Gürcüstan Orta Asiya neft qazının Rusiya vasitəsilə nəqli haqqında razılaşmanı dəstəkləmirlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin işi üzrə məhkəmənin hazırlıq iclası başlayıb. İclasdan gələn sonuncu xəbərlər belədir ki, əksər jurnalistləri bu iclasa buraxılmayıblar, məhkəmə zalına buraxmayıblar. 2005-ci ilin oktyabrında həbs edilən sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri əvvəlcə dövlət çevrilişinə cəhddə ittiham olunub, amma bu ilin martında bu iş başqa bir icraatda birləşdirilib. Bundan sonra Fərhad Əliyevə vergidən yayınma, qanunsuz zəbt eləmə, vəsvə səlahiyyətlərini aşma, qaçaqmalçılıq və digər maddələrlə ittihamlar irəli sürülüb. Naxçıvanda aramsız yağan yağışlar nəticəsində Araz çayının səviyyəsi qalxıb və bəzi yerləri su basıb, bəzi idarələr isə fəaliyyətini dayandırıb. Daha ətraflı Naxçıvandakı müxbirimiz Məlahət Nəsibova telefonla xəbər verir.
Kəndəli rayon Təzəkənd yaşayış məntəqəsində Araz çayının kənarında yerləşir həmin kənd. Suyun səviyyəsi xeyli qalxmaq səbəbindən artıq 15-ə yaxın ev suyun altında qalıb. Kənddə olan zastavada, yəni hərbi hissədə suyun altındadır. Yəni ona yalnız qayıqla gedib gəlmək mümkündür. Xatırladaq ki, keçən ildə analoji hadisə həmin kənddə baş vermişdir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi 35 evdə təmir bərpa işləri aparmışdı. 20 evi yenidən tikmişdi. Bənd ucaldılmışdı orada. Bundan başqa Şaxtaxtı yaşayış məntəqəsində də çayın qalxması həmin məntəqə kəndə də ziyan verirdi. Yəni ən əsası həmin ərazidə olan İranla Naxçıvan arasında gömrük keçid məntəqəsi öz fəaliyyətini dayandırıb. Qədərək rayonunda da Araz çayı ciddi ziyan verib ətrafa. Yəni həmin ərazidə olan Türkiyə ilə Naxçıvan arasında olan gömrük keçid məntəqəsinin ətrafında olan inzibati binalar ziyan çəkib sudan. Yəni amma orada geliş-gəliş dayanmayıb.
Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı müxbiri Məlahət Nəsibova idi bu. Amerikanın energetika naziri Rusiya, Türkmənistan və Qazaxıstanın yeni layihəsini Xəzəryanın neft və qaz kəmərini Avropa üçün pis xəbər adlandırıb. Amerikanın energetika naziri Samuel Bodman Parisdə Beynəlxalq Enerji Agentliyinin müşavirəsində deyib ki, Avropa enerji mənbələrini diversifikasiya eləməlidir. Bu kəmərlə Türkmənistandan qaz Qazaxıstan və Rusiya vasitəsilə axacaq, yalnız bundan sonra Avropaya gələcək. Digər bir razılaşma ilə isə Qazaxıstan nefti Avropaya Rusiya vasitəsilə yönələcək. Gürcüstan parlamentinin spikeri Nino Burzanacı da dünən Azadlıq Radiosunun ekskluziv müsahibəsində deyib ki, Avropaya Rusiyadan keçməyən neft-qaz kəmərləri lazımdır. Burzanacı bildirib ki, ancaq bir enerji mənbəyindən asılı olmamaq üçün Gürcüstan Avropaya Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyədən keçən kəmərləri təklif eləyirdi. Bu arada Azərbaycan və Gürcüstan mübahisəli David Qaracı Manastır kompleksi ilə bağlı razılığa gəliblər. Gürcüstan prezidenti mətbuat xidmətinə istinadən Azərbaycanın Gürcüstandakı səfirliyi bildirib ki, dövlət başçıları razılaşıblar ki, Manastır Gürcüstana aid olacaq. Manastırın yerləşdiyi və ətrafındakı strateji yüksəkliklər isə Azərbaycanda qalacaq. Gürcüstan Manastır kompleksinin qədim Gürcü abidəsi olduğunu, Azərbaycanlı tarixçilər isə bunun qədim Alban kilsəsi olduğunu iddia edirdilər. İraqın parlament komitəsi ölkə konstitusiyasına dəyişikliklər paketini razılaşdıra bilməyib. Dəyişikliklərin bugün parlamentin müzakirəsinə çıxarılması gözlənilirdi. Amma komissiyanın üzvləri Associated Press agentliyinə deyiblər ki, onlar parlamentdən bir həftəlik də möhlət istəyəcəklər. İraq siyasətçiləri deyirlər ki, əsas mübahisədə olan dəyişiklik Kərkükün statusu ilə bağlıdır. Kürd siyasətçiləri İraqın şimalında neftlə zəngir olan Kərkükü də yarım müstəqil, yarım muxtariyyə statuslu şimali Kürd regionuna qatmaq istəyirlər. Burada yaşayan türkmənlər və ərəblər isə buna qarşı çıxır. İraq Əl-Qaidəsi itkin düşən Amerikan əsgərlərinin intensiv axtarışının dayandırılmasını tələb edib. Şənbə günü Bağdadın zərbunda 3 Amerika əsgəri itkin düşmüşdü. İraq İslam Dövləti adlı saytda yerləşdirilən bəyanatda deyilir ki, Amerika əsgərlərini onlar girov götürüblər və əsgərlərin həyatı Vaşinqtonun axtarışları dayandırmasından asılıdır. Amerika hərbçiləri isə bildiriblər ki, əsgərlər tapılana kimi axtarışlar davam etdiriləcək. Bugün Fələstinlər Ələqba gününü qeyd edir. 59 il əvvəl İsrail dövlətinin yaradılması və Fələstinlərin köçürülməsinə başlanmasını, bu il Ələqba günü Həmas və Fəth qruplaşmaları arasında çatışmanın yenidən alınması ilə eyni vaxtda təsadüf edib. Ötən cümə başlanan qarşıdurmalardan sonra artıq 9 nəfər həlak olub. Və bugün Yunanistanda kütləvi tətildir. Afina havalimanı, dəmiryolu, banklar, məktəblər, rəsmi idarələr, turist agentlikləri də bugün bağlı olacaq. Ölkənin həmkar təşkilatları sosial pensiya fondunun vəsaitlərinin mənimsənməsinə etiraz olaraq tətil keçirirlər. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatı olan sonuncu xəbərləri idi. Xəbərləri mən İlkin Məmmədov çatdırdım. Azadlıq Radiosunun verişləri isə Can Bakı ilə davam edəcək.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaillı, ilin ən gözəl ayından 15 maydan sizləri salamlayıram. Çərşənbə axşamıdır. Bakıda kimin günü xoş keçir silsiləsindən kommunal xərclərin hansı həddi Bakı sakinlərinin cibinə uyğundur sualına aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. Qonağımız iqtisadçı Azər Mehdiyevdir. Azər bəy, artıq studiyamızdadır. Xoş gördük Azər bəy. Sizinlə söhbət birazdan olacaq. Hələlik Aygün'a bağlanaq. Efir prodüserimiz görək şəhərdə nə var, nə yox, hava və yol durumu necədir. Onun haqqında bizə məlumat versin. Buyur Aygün, söz səndə.
Salam Sevda xanım, salam əziz Can Bakı dinləyənlər. Sinoptiklərdən aldığımız xəbərə görə bugün günorta Bakıda hava bulutlu olacaq. Axşama doğru şimal küləyinin biraz da güclənəcəyi gözlənilir. Temperatur 19-22 dərəcə isti olacaq. Sevda xanım, bugün günün olayı ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə keçmiş İqtisadi İnkişaf naziri Fərhad Əliyevin, keçmiş Aspetrolun prezidenti Rafiq Əliyevin və onlarla bərabər daha 17 nəfərin işi üzrə məhkəmə prosesinin hazırlıq iclasının başlanmasıdır. Bəlli olduğu kimi saat 11 təyin olan məhkəmə prosesinə, daha doğrusu hazırlıq iclasına jurnalistlər buraxılmayıb. Ona görə də oradan informasiyalar biraz azdır. Yəqin ki, axşama doğru vəkillərdən informasiya alınacaq. Günün başqa bir olayı isə bugün jurnalistlərin piket keçirməyə hazırlaşmasıdır. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru Şahbəli Çobanoğlu bildirib ki, bu günləri saatı bəlli olmasa da Sabir bağında onlar piket keçirməyə planlaşdırırlar. Onlar Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət etsələr də şəhər rəhbərliyi onlara vaxtla əlaqədar heç bir cavab verməyib. Ona görə də vaxt bəlli deyil. Piketin tələbləri isə Eynullah Fətullayevin həbsdən dərhal azad olunması, Elmar Senovun qatillərinin tapılması, qəzetlərin cəlimə olması ilə bağlı məhkəmə qərarlarının ləğvi, həbsdəki jurnalistlərin azad edilməsi tələbləri olacaq. Buyurun Sevda xanım, hələlik informasiyalar bu qədər, söz sizə.
Təşəkkürlər, Aygün Muradxanlı idi. Bakıda kimin günü xoş keçir silsiləsindən kommunal xərclərin hansı həddi Bakı sakinlərinin cibinə uyğundur sualına aydınlıq gətirməyə çalışacaq. Qonağımız iqtisadçı Azər Mehdiyev olacaq. Telefon nömrələrimiz 436-77-41-050-744-101-7. Siz də bizə zəng çalın və mesaj göndərin 050-744-101-7 nömrəsinə. Bir musiqi nömrəsindən sonra həmən söhbətə başlayırıq. Azər bəy.
Tükenmez. aşlıq timsalısan. Çiçək açıran əllərin aya günə ucalırsan, sən qardaşlıq timsalısan. Aşır el sərvəti Dəyişirik təbiəti Aşır başır el sərvəti Artır hər gün şan şöhrətin Öyülürük sənlə vətən Gözəl yurdum Azərbaycan Artır hər gün şan şöhrətin Öyülürük sənlə vətən Gözəl yurdum Azərbaycan Gözəl yurdum Azərbaycan Gözəl yurdum Azərbaycan
Can Bakı davam edir. Bir arzum var əzəl gündən, mahnı deyim baharından söylədi Akif İslamzadə. Amma biz ölkəmizin, Azərbaycanımızın baharından danışmırıq. Elə deyil mi Azər bəy?
Bir başqa da danışmaq olur.
Bahardan da, elə bahardayıq. Qonağımı bir daha tanıdım. İqtisadçı Azər Mehdiyev qonağımızdır. Azər bəy, yəqin siz də Rus şairi Nekrasovun bir vaxtlar məşhur olan Rus elində Kimin günü xoş keçir poemasını oxumamış olmazsınız. Xatırlayırsınız burada Kimin günü xoş keçirdi?
Yaxşı maraqlı sualdır və Nekrasovdan sonra yəqin ki bu sualı bir çox ölkələrdə Həmin ölkələrin ziyalıları öz ölkələri haqqında vermiş olarlar. Yəni, biz bədii ədəbiyyatda bu cür hallara da rast gəlirik, yəni artıq ona istinadən. Və indi də sizin istinad elədiyiniz və verilişin adını qoyduğunuz bu sual doğrudan da çox maraqlı sualdır. Yəni, ən azı Bakıda kimin günü xoş keçir sualına cavab tapan insana bu Nobel mükafatı vermək olar.
Belə çıxır ki, biz bu suala cavab tapa bilməyəcəyik bugün, amma cəhd eləyərik.
Mürəkkəb məsələdir.
Azər bəy, son qiymət artımı, kommunal xidmətlərin artımı şəxsən sizin büdcənizə necə təsir elədi? Qısaca.
Hər halda hiss olundu. Hı-hı. Yəni, təbii ki, Azərbaycanda yanvar ayına qədər enerji daşıyıcılarının qiymətləri ilə bağlı olan tariflərlə, yanvar ayından sonra yeni qüvvəyə minmiş tariflər arasında kifayətdir, böyük fərq var idi. Və bu, ən azı ailə büdcəsindən o istiqamətə yönələn xərclərin 3-4 dəfə artmasına gətirib çıxarıb.
Bu yaxınlarda ictimaiyyətin diqqətinə bir məlumat yetirildi. Yazırdılar ki, Azərbaycan yaşam keyfiyyəti baxımından qonşu Gürcüstandan, hətta Ermənistandan xeyli geridədir. Bu necə ola bilər? Yəni, axı rayonları bilmirəm, amma Bakıdakı qaynar həyatı, nə Tiflislə, nə Yerevanla müqayisə eləmək olmaz məncə. Elə deyirəm, yoxsa səhv eləyirəm, yanılıram mən?
Yox, baxır, biz nəyi müqayisə edirik? Təbii ki, Azərbaycan bu neft ölkəsindir və Bakı şəhərinə gəlib daxil olan hər bir insan Bakı şəhərində baş verən dəyişikliklər əsasında Azərbaycanın bir neft ölkəsi olmasına qənaətinə gəlir. Lakin böyük gəlirlər, böyük neft pulları hələ əhalinin keyfiyyətli yaşam tərzini nəzərdə tutmur və bu demək deyil. Yəni, bu baxımdan təbii ki, qısa müddətdə Əldə olunan böyük gəlirlər hesabında təzə binalar tikmək olar, körpülər salmaq olar şəhərdə. Lakin geniş mənada bu əhalinin həyat səviyyəsini necə təsir etdiyini söyləmək üçün təbii ki, ciddi tədqiqatlara da ehtiyac var. Lakin ən az gözlə görünən məsələlərdən biri ondan ibarətdir ki, bu gün Azərbaycan bütövlükdə əsasən Bakı şəhərindən ibarətdir. Və bu gün bayaq dediyiniz olacaq olaraq bir şey deyək, məsələn, bu gün Azərbaycanın bölgələrində yaşayanlar hesab edirlər ki, Bakıda hamının günü xoş keçir və hamı bir Bakıya bir axıcılıq var. Və bu da onunla bağlıdır ki, Bakı şəhərində müəyyən qədər iş tapmaq daha rahat. Ancaq bütövlükdə götürəndə biz hesab edirik, təbii ki, neft pullarının gəlməsi hesabına bütövlükdə götürəndə əhalinin gəlirləri artıb. Lakin hər bir ailə ayrı-ayrılıqda nə qədər bundan yararlana bilir və bu gəlir artımı onun üçün nə deməkdir? Bu bir qədər bu suala cavab vermək mürəkkəbdir.
Can Bakı davam edir. Bakıda kimin günü xoş keçir silsiləsindən kommunal xərclərin hansı həddi Bakı sakinlərinin cibinə uyğundur sualına cavab aramağa çalışacaq. Qonağımız iqtisadçı Azər Mehdiyevdir. Azər bəy, kommunal xərclər üçün hər hansı hədd müəyyənləşibmi?
Hər halda son zamanlar gedən məlumatlara görə bu barədə Tarif Şurasına artıq müraciət olunubdur. Yəni, o Tarif Şurasına olan müraciətin məzmun nədən ibarət olması haqqında hələ açıqlama verilməyib. Və mən sizə deyim ki, əslində bu gözlənilməz bir şey də deyildi. 2007-ci ilin dövlət büdcəsinin haqqında qanun qüvvəyə minməsi ilə bağlı prezident fərmanında bir mənalı olaraq Tarix Şurasına tapşırıq verilmişdi ki, 2 ay müddətində kommunal xidmətlərin təzə tarifləri müəyyənləşdirilsin və təsdiq olunsun. Hı-hı. Və təbii ki, əsas məqsədlərdən biri də onların bugünkü qiymətlərinin real xərclərə uyğunlaşdırılması məsələsi qoyulmuşdur. Və yəqin ki, belə deyək ki, yanvar ayının əvvəllərində baş verən enerji daşıyıların qiymət artımı bu prosesi müəyyən qədər ləngiməsinə gətirib çıxarıb. Yəni, hökumət görünür, düşünərəkdən bu proses bir qədər ləngidir ki, ən az ilin birinci yarısı üçün baş verən qiymət artımının şoku hələ cəmatının yanından çıxmayıb və belə bir halda
bəli,
bir qədər ləngitmək istəyir. Lakin bu ləngitmə uzun çəkməyəcək. Yəqin ki, biz uzağı iyun ayında biz bu təsdiqlənmələri görəcəyik.
Bəs, məsələn, maksimal həd nə qədər olmalıdır sizcə?
Əslində, burada maksimal həd nə qədər olmalı sonuca vermək də çətindir. Mən əvvəldən deyim ki, kommunal xidmətlərin bugünkü qiyməti təbii ki, reallığa uyğun deyil. Buna razılaşmaq olar bir iqtisadçı olaraq. Lakin burada qiymət məsələsini həll eləyən yalnız onun xərcləri deyil, həm də göstərilən xidmətin keyfiyyəti məsələsidir. Bu gün Azərbaycanda göstərilən kommunal xidmətlərin keyfiyyəti tamamilə yararsız vəziyyətdir. Yəni, normal bazar iqtisadiyyatı ölkələrində o xidmətləri heç kəs pul ödəməz.
Allah.
Yəni, bu vəziyyətdə.
Elə.
Yəni, bu baxımdan, yəni, sırf istihlakçının mövqeyi baxımından, əslində qalsa, bu gün Azərbaycan vətəndaşının, bu gün Bakı şəhərində yaşayan vətəndaşının kommunal xidmətlərə görə ödədiyi haq reallıqdan daha yüksəkdir. Yəni, bu keyfiyyətə baxanda. Ancaq çəkilən xərclərə baxanda, təbii ki, daha çox xərc çəkilir, qiyməti isə aşağı olduğu göstərilir. Onda cəmaatın sadə bir sualı verilə bilər ki, sadə Azərbaycan vətəndaşı nə veci nədir ki, orada kommunal xidmətlərə görə hansı xərclər çəkilir? Kimlərsə işdə saxlanılır, kimlərsə əmək haqqı ödənilir. Məyər onun işdə saxlanması, ona görə əmək haqqı ödənilməsi, mənim onun pulunu verməliyəm. Mənə ki, o heç bir xidmət göstərmir. Mən onsuz da mənə göstərilməyən xidmətə görə bugün əsasən haqq ödəyirəm. Yəni, bu lift xidmətlərində də belə bir çox sahələrdə lift xidmətləri işləmir. Zibmet kullanması Azərbaycan Bakı şəhərində vəziyyəti görürsünüz. Digər belə deyək ki, bizdə suyun qiyməti qaldırıldı. İsti soyuq su bugün Azərbaycanın Bakı şəhərinə necə gəlir hamımız görürük.
Yenə qrafiklə verilir
su. Bəli, yəni həmin vəziyyət. Yəni, belə baxanda. Bugün hökuməti doğrudan da başa düşmək olmur ki, söhbət xərclərdən gedir, hansı xərclərdən gedir? Nə olsun ki, Sovet İttifaqı vaxtında çoxlu JEK-lər yaradılmışdı, çoxlu kommunal xidmətləri xidmət göstərən təşkilatlar yaradılmışdı və bugün həmin təşkilatlarda insanlar çalışır və onların əmək haqqı ödənməlidir və yaxud orada hansısa müdürlər oturub, o müdürlər üçün villalar yaradılmasına xərc çəkilməlidir. Bu xərclər əsasında müəyyənləşdirərək ortaya kommunal xidmət haqqını qoymaq, bu doğrudan da vətəndaşa qarşı bir ədalətsizlikdir. O baxımdan hesab edirəm ki, öz-özlüyündə qiymət qaldırılması bazarın tələbi olsa da və biz bazar iqtisadiyyatını keçidi elan eləsək də, burada ilk növbədə atılmalı adım nədən ibarət? Bu, kommunal xidmətlər sferasında. Bu, eyni dərəcədə digər sahələr, yəni enerji daşıyıcıları sahəsində digər sahələr olaraqdır. İlk növbədə həmin sahələrdə ciddi bir audit aparılmalıdır. Qiymətlərin real səviyyəsi müəyyən olmalıdır. Nə üçün bu qiymətlər mövcuddur? Xidmətin keyfiyyəti müəyyən olmalıdır. Norma və standartlar müəyyən olmalıdır ki, əhaliyə bu keyfiyyətdə, bu standartda xidmətlər göstərəcək və bu əhaliyə elan olmalıdır. Struktur islahatları aparılmalıdır ki, həmin sahələrdə xərclər azaldılsın və təbii ki, yalnız bundan sonra artıq qiymətlərin real vəziyyətə uyğunlaşdırılması məsələsi gündəmə gəlir. Onda təbii ki, artıq həmin ortaya çıxacaq qiymətlərin bugünkü Azərbaycan vətəndaşının nə dərəcədə tələblərinə cavab verir məsələsi artıq belə deyək ki, sırf inandırımsız texniki məsələ olaraq ortaya çıxacaq.
Təşəkkürlər. Bakıda kimin günü xoş keçir silsiləsindən kommunal xərclərin hansı həddə Bakı sakinlərinin cibinə uyğun sualına cavab aramağa çalışırıq. Əziz dinləyənlər, bizə zəng vurun. 436-77-41 telefon nömrəmiz. Azər bəyə mesajınızı göndərmək istəyirsinizsə, sual vermək istəyirsinizsə 050-744-101-7 nömrəsindən yararlana bilərsiniz. Artıq mesajımız gəlməyə başladı. Oxuyum. Yox, birazdan oxuyaram. Hələ ki, gəlməyə başlayır. Bizim bir sorğumuz var, Azər bəy. Orada Bakı sakinlərinə soruşmuşuq ki, telefonla danışıq haqlarının bağlaşmasına necə baxırsınız? Sorğu da hələ hazır deyil. O da birazdan. Onda mən növbəti mesaj oxuyuram. Sizə bir mesaj gəlib. Yazırlar ki, Rusiyada 6 milyon 100 min ailəyə mənzil subsidiyası verilir. Bir də az təminatların heç mənzili yoxdur. Bizdə isə az təminatların heç mənzili yoxdur. Bu problemin çözüm yolları haqqında nə deyə bilərsiniz Azər bəy? Teyyub yazır.
Kifayət edən mürəkkəb məsələdir. Yəni, bugün doğrudan da dövlət bütün vətəndaşları mənzillə təmin etməlidirmi sualı ortaya çıxır. İkinci bir tərəfdən də əgər dövlət doğrudan da bütün evsizləri mənzillə təmin etmək prosesinə başlasa, bu gün məsələn regionlardan Bakı şəhərinə axın biraz da güclənməzmi? Yəni burada yəni çox müxtəlif suallar çıxır və inanırım ki, kifayət dərəcədə ziddiyyət məsələdir. Ancaq bütövlükdə götürdükdə dövlətin ən azı əhalinin yoxsul təbəqələrinin, yəni xüsusilə də məskunlaşma müddətindən asılı olaraq, yəni özlərinin uzun müddət evlə təmin edə bilməyən və gəlirə çıxı olan insanların evlə təminatı məsələsi hökumətin diqqət mərkəzində olmamalı məsələdir. Və dünyanın ayrı-ayrı ölkələrində bu məsələlər çox müxtəlif yollarla həll olunur və mən sizə inandırım ki, bu məsələdə bizim velosiped ixtira eləməyə ehtiyacımız yoxdur. Ona görə dünya təcrübəsində kifayət qədər müxtəlif üsullardan istifadə olunur. Son zamanlar Azərbaycanda tətbiq olunan ipoteka kreditləşməsi mexanizmini yada salaq. Təbii ki, əhalinin buna ümidləri çox böyük idi. Yəni bunun təbliğatı elə formada getmişdi ki, sanki ipoteka mexanizmi başlayan kimi hər kəs ev almaq imkanında olacaq. Lakin biz əvvəldən də söyləmişdik ki, ipoteka kreditləşməsi daha çox orta gəlirli təbəqə üçündür. Yəni bu əhalinin aşağı gəlirli və ümumiyyətlə gəlirsiz təbəqələrin mənzillə təminatına heç bir təminat vermir, imkansızdır bu. Çünki burada ortada bank var. Banklar öz riskləri hesabına bu kreditləri verir və burada ödənilən kreditlərə görə ən azı sizin kifayət qədər gəliriniz olmalıdır ki, siz aylıq, illik müəyyən faizləri ödəyə biləsiniz. O qaldı əhalinin daha aşağı gəlirli təbəqələrinə. Təbii ki, dünya praktikasında və ümumiyyətlə yanaşma bundan ibarətdir ki, dövlətin birinci dərəcəli vəzifəsi hər bir insana müəyyən iş yerlərinin yaradılmasıdır ki, o öz gəlirlərinə nəinki özünü dolandıra bilsin, hətta vergi verməklə dövlətin digər vətəndaşların saxlanmasında şərait yaratsın. Yəni birinci dərəcəli vəzifə insanları kifayət qədər gəlirli iş yerlərinin təminatdır. Yəni bu məsələdir. Ondan sonra əhalinin doğrudan da o təbəqələri ki, yəni onlar daha çox maddi ehtiyac yardımlara ehtiyacı var. Yəni xüsusi təbəqələrdir bunlar, pensiyaçılar, yəni əlillər, müəyyən güzəştli qruplar. Onların evlə təminat sayəsində müxtəlif ölkələrdə müxtəlif adımlar atılır. Məsələn, mən sizə deyim ki, elə Türkiyədə də son zamanlar bu adım geniş atılır. Dövlət məmurları, yəni dövlət sektoru sahəsini deməli maraqlı eləmək üçün ki, yəni bacarıqlı insanlar dövlət sektorundan özəl sektora getməsin. Dövlət sektorunda işləyən insanların əmək haqqı aşağı olmasına rəğmən onları dövlət hesabına uzun müddət, yəni ömürlük kreditə verilən evlərinə təminat var. Yəni dövlət hesabına evlər tikilir və onlara verilir ki, onlar ömrü boyu həmin evin haqqını tədricən ödəsin. Və yaxud dövlət hesabına yaşayış komplekslərinin tikilməsi təcrübəsi var. Yəni insanlar həmin yaşayış mənzillərini icarəyə götürür dövlətdən təbii ki, ucuz qiymətə. Və orada yaşayırlar və özləri ev əldə etmək imkanı olan kimi, özləri ev əldə edən kimi evləri boşaldılır, evlər qalır dövlətdə, yenə verilir növbəti insanlara. Və yaxud keçmişdə SR dövrü geniş mövcud olan yataqxanalar sistemi. Bugün dünyanın ayrı-ayrı ölkələrində bu sistemdən də istifadə olunur. Dövlət ayrı-ayrı ailələr üçün komplekslər tikir, bu yataqxanalar sistemi tikir. Və insanlar belə deyək ki, ən azı yaşamaq üçün onların üstündə damı var. Kəlməsini onlar deyə bilirlər ki, bəli, mənim bugün girmək üçün damım var. Bəli. Bax, o termin deməyə imkanları yaradır.
Çox sağ olun. Kommunal xərclərin hansı həddi Bakı sakinlərinin cibinə uyğundur sualına aydınlıq gətirməyə çalışırıq. Qonağımız iqtisadçı Azər Mehdiyevdir. Telefon nömrələri 436-77-41 mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Sorğumuz artıq hazırdır, söylədilər mənə. Sorğunu verə bilərik mi?
Bu yaxınlarda şəhər daxili telefon danışıqlarında pulla olacağını gözlənir. Bu məsələ münasibətiniz necədir? Yaxşı addımdır, pis addımdır?
Deyədim, ikili münasibət var. Bir tərəfdən ona görə ki, bəzən deyək ki, hansısa evə zəng edirsən, vacib lazımdır. Deyək ki, bu adam öz qohumunun doğmasının evinə zəng edir, saatlərlə düşə bilmir, telefon zanət olur. Yəni bu mənada o müəyyən məktublarının qoyulması biraz ağlabatandır. Amma bunun qiymət məsələsində, qiymətin hansı həddə olması da çox vacibdir. Çünki bugün onun üçün də kommunal xərclərin kifayət qədər yüksək olduğu bir dönəmdə Azərbaycan insanı ağır vəziyyətdə yaşayır. Onun o haqqı ödəməsi biraz problem yarada bilər.
Sözün açığı, onsuz da bu hakimiyyət cəmatın cibinə girməyə adət edibdir. Bir tərəfdən kommunal xərclər artırıldı, digər tərəfdən də bunların artırılması artıq cəmatın vəziyyətini geçişə ağırlaşdıracaq. Mən hesab edirəm ki, bu düzgün addım deyil. Çünki elə ölkələr var ki, orada tutaq ki, pulsuz telefonlar. Hətta Elçi bəyin devrində yadınızdansa da telefonlar pulsuz olmuşdu və onda da iqtisadiyyatımız elə güclü deyildi. Mən isə istəyərdim ki, bugün neft ölkəsi olan Azərbaycanımızda telefonlar hələ pulsuz olsun.
Məndə fərqi yoxdur, mən çox telefonla danışmıram. Yaxşı olardı ki, pulsuz.
Mən İlqar. Mən ehtiyac duymuram ona. Məncə bu ancaq öz məqsədləri üçün atılmış addımdır.
Onsuz da yani əhalinin vəziyyəti çox ağırdır. Bu da daha da ağırlaşdıracaq.
Hələ tezdə məncə belə şeylərin olmaz. Hələ bu tezdə. İndi Azərbaycan hazırlıyor bunu. Hər şey qaldırırlar, telefonu da qaldırırlar. Yani tez bu, tez bir atılmış attım.
Mən telefonların pullu olmasını istəmirəm. Çünki mən telefonu evdə çox danışıram. Ona görə də pullu olsa danışa bilməyəcəm çoxla. Gündə bir saatdan çox danışıram, bilmək olar. Çətin ki, danışım.
Hər halda yaxşı deyil də. Çünki ümumiyyətdə ölkədə vəziyyət yaxşı deyil. Yani orta aylıq əmək haqqı həddindən artıq aşağıdır. Bunun fonunda telefon qiymətlərinin, danışıq qiymətlərinin artırılması təbii ki, yaxşı deyil və bu əhaliyə vətəndaşlara mənfi təsir edəcək. İş növbədə gərək əmək haqqlarını qaldıralar o planlı şəkildə.
Sorğumuz bitdi. Azər bəy, bir əlavəniz yoxsa növbəti mesajı oxuyun.
Gözlənilən, yəni əhali nə vaxt qiymət qaldırılmasının lehinə olacaq ki?
Mesajı oxuyuram. Yazırlar ki, Arif yazır. Yazır ki, iqtidar iddia edir ki, tarif şurasının son bahalaşma qərarının ardınca aparılan iqtisadi islahatlar əhali arasında bahalaşmadan sonra yaranan şok effektini aradan qaldırıb. Söhbət hansı islahatlardan gedir, Azər bəy yazır, Arif.
Yaxşı sualdır. Valla, söhbət hansı islahatlardan getdiyini daha çox hökumətə ünvanlamaq lazımdır. Çünki, məsələn, enerji daşıların qiymətlərinin qaldırılması zamanı biz bu addımın düzgün atılmadığını, yəni ən azı bu islahat olaraq başqa cür həyata keçirilməsi zəruri olduğunu qeyd edəndə ciddi cəhdlə izah edirlər ki, yox, bu islahat addımıdır, bu islahatlar kompleks olacaq. Yəni hər halda bu gün Azərbaycan cəmiyyətində o islahatlar hələ ki hiss olunmur. Və ona görə də mən sizə deyim ki, yəni islahatların özü əhaliyə hiss elətdirmək lazım bu ölkədə islahat gedir. Bu da nə hansı qaydada olur? Bayaqları sorğuları dinlədik və cəmiyyətə adi bir sual verilir ki, telefonun qiyməti qaldırılsın mı? Yəni, təbii ki, hər zaman cəmaat qiymət qaldırmaz əleyhinədir. Yəni, bunu başa düşmək olar və burada bir məsələ var. Təbii ki, bu məsələ özdə qiymət qaldırılanda hökumət tərəfindən də çox şikayət edildi. Bizim cəmaat bir qədər sovet sistemindən qalma, hər şey dövlətə məxsus, məndən heç nə getmir prinsipinə biraz qənaət ölçülərini itirmişik. Yəni, biz qənaətçiliyə o qədər meyil deyilik. Ancaq nə vaxt ki, biz doğrudan da artıq qiymətləri ciddi şəkildə hiss edirik, biz qənaşiliyə öyrəşirik, biz ən azı son zamanlar, belə deyək ki, işığı, elektrik enerjisi qiymət qaldırılıb, sayğaclar qoyulandan sonra biz bunun şahidi ola bilərik. Ancaq indiki halda mən bayaqları islahatların təqribi istiqamətini qeyd elədim. Bu gün Azərbaycanda daha çox əhalinin ehtiyacı olan birinci dərəcəli məsələ ölkədə normal qaydalarla yaşamaq. Yəni, hər kəs bilməlidir ki, qanun nədən ibarətdir və həmin qanunun əməl olmasına cəhd göstərməlidir. Ən pisi ondan ibarətdir. Bu gün Azərbaycanda çatışmaya ən birinci dərəcəli məsələ məhz həmin qanunvericidə əməl olunmaz. Ondan sonra hökumət ciddi formada əsaslandırılmış şəkildə əhaliyə izah etməlidir ki, bu gün real vəziyyət nədən ibarətdir? Bu gün əgər dövlət hansı məsələlərdə itkilərə məruz qalırsa və bunda belə deyək ki, əhali günahkardırsa, yəni belə bir baş eləyək, onda onu əsaslandırmalıdır ki, bu nədən ibarətdir? Burada dövlətin rolu nədən ibarətdir? Vətəndaşların rolu nədən ibarətdir? Bu məsələni normal çərçivəyə salmaq üçün hansı işlər görmək istəyir? Yəni dövlət ən azı bu qiymətləri qaldırmaqla, bu islahatlar dediyi şey həyata keçirməklə nəyə nail olmaq istəyir? Yəni vətəndaşda aydın bir təsəvvür formalaşmalıdır ki, bir ildən, iki ildən sonra nə baş verəcək? Ondan sonra o islahatları başa salıb bu qiymət qaldırımını əsaslandırılsa, mən sizə inandıram ki, indi heç insanlar şoka da düşməyəcək. Təbii ki, hər bir islahat dövrü çətin yaşanan dövrdə. Ancaq Azərbaycan vətəndaşı niyə inəsin ki, ona artıq 15 ildir deyirlər biz keçi dövründəyik və bu keçi dövrü bitmək bilmir.
Bir nəfər yazıb, Süleyman mühəndis yazır. Yazır ki, sakinlərin gəlirinin dəqiq statistikasının aparılmasına necə inanaq? Yoxsul ailələrə sosial yardımın acı təcrübəsi yenə özünü göstərməyəcəkmi? Azər bəy yazır.
Ən maraqlı məsələlərdən biri ondan ibarətdir ki, doğrudan da bu gün Azərbaycanda nəinki əhali gəlirlərinin ümumiyyətlə statistika əsasında qərar vermək çox çətindir. Yəni bu gün Azərbaycanda həm əhalinin gəlirləri ilə bağlı, həm xərcləri ilə bağlı real statistika mövcud deyil və ona görə də əhali haqqında danışanda və xüsusilə deyəndə ki, əhalinin yaşayış vəziyyəti ağırdır. O saat deyirlər ki, Bakı şəhərində neçəsə restoran var, axşamlar gedirsən yer boş deyil. Ancaq baxmayaraq ki, Bakı şəhərində bugün 3 milyondan çox əhali burada yığışıbdır və Bakı şəhərində olan restoranların sayı 3 milyon əhalinin yanında demək olar heç nə. Yəni, normal olan şəhərlərdə nəinki restoranlar istənilən yolun qırağında kafedə axşamlar boş qalmamalı, yəni əhali boş vaxtını orada istirahətə keçirməlidir. Bu baxımdan məsələ, islahata gedən ölkədə ən yuxarı səviyyələrdə elan olunur ki, aşağı qiymətlərdən daha çox faydalananlar yuxarı gəlirli olan təbəqələr. Yəni bu həmişə yəni ona görə də ədaləti bərpa etmək naminə güya ki qiymətləri qaldırdılar ki, qoy yuxarı gəlir təbəqələr daha normal qiymət ödəsin. Bu benzinin qiymətində biz gördük, elektrik enerjisi qiymətində gördük ki, güya ki onların villaları var, daha çox işıq yandırdılar. Ancaq faktiki olaraq biz nəyin şahidi oluruq? Bu gün Azərbaycanda kommunal xidmətlərin ödəməyən insanların böyük əksəriyyəti daha çox varlı olan insanlar. Sadəcə olaraq qanunlara əməl olunmaması, onlara gedib o haqqı tələb edə bilməməsi, yəni müəyyən insanlardan vəzifədən o vəzifə pilləsindən qorxu həmin o vəsaitin ödənilməsinə imkan vermir, yığmasına imkan vermir.
Təşəkkürlər. İqtisadçı Azər Mehdiyev qonağımızdır. Can Bakı davam edəcək. Bir musiqi fasiləsindən sonra artıq yarıya çatmışıq. Bakıda kimin günü xoş keçir silsiləsindən kommunal xərclərin hansı həddi Bakı sakinlərinin cibinə uyğundur sualına cavab axtarmağa çalışır. Qonağımız iqtisadçı Azər Mehdiyevdir. Verişimizin qalan hissəsində Bakı sakinlərinin orta statistik ailə büdcəsi nə qədərdir? Bahalanmalar zamanı bu ailə büdcələri nəzərə alınır ya yox? Kommunal xərclərin artırılması hansı zərurətdən irəli gəlir? Az təminatlı ailələrə kommunal xərcləri ödəmək üçün əlavə vəsait ayrıla bilərmi? Bu nə dərəcədə düz məlumatdır? Bu və buna bənzər suallara və sizin verəcəyiniz suallara İqtisadçı Azər Mehdiyevlə birlikdə cavab aramağa çalışacağız dinləyənlər. Hələlik isə Aygünə bağlanaq, görək şəhərdə nə var, nə yox. Buyur Aygün.
Salam əziz Can Bakı dinləyənlər. Sinoptiklərin verdiyi xəbərə görə Bakıda 19-22 dərəcə istidir. Hava küləkli və buludludur. Axşama doğru güclü yağış yağacağı ehtimalı var. Yollarımız isə həmçəki kimi tıxaclıdır. Günün əsas olayı isə bəlli olduğu kimi ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə baş verir. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin, Aspirtrolun keçmiş şefi Rafiq Əliyevin və daha 17 nəfərin məhkəməsi üzrə hazırlıq iclası bugün keçirilir. Məhkəmədən aldığımız indi xəbər almışıq. Bizim reportyorumuz orada işləyir. İlqar bəy bildirdi ki, məhkəmə heyətinə vəkillər etiraz ediblər. Onlar bildiriblər ki, məhkəmə heyətinin müddəti 2005-ci ildə başa çatdığına görə onlar məhkəməni aparmaqda səlahiyyətli deyillər. Amma onları yenə də məhkəmə prosesində buraxmırlar. Günün başqa bir olayı isə bu jurnalistlərin piket keçirməyə hazırlaşmasıdır. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Şahvələ Çobanoğlu bildirib ki, onlar Sabir bağında yığışaraq Eynula Fətullayevin həbsdən azad olunmasını, Elmar Hüseynovun qatillərinin tapılmasını, qəzetlərin cərimə olması ilə bağlı məhkəmə qərarlarının ləğvini, həbsdəki jurnalistlərin azad edilməsini tələb edəcəklər. Bakı şəhər hakimi, icra hakimiyyəti hələlik vaxtla bağlı onlara heç bir məlumat verib, informasiya vermir, cavab vermir. Ona görə də vaxt məsələsi bir qədər qaranlıqdır. Daha bir maraqlı xəbər isə bizim saytımızdakı forumdadır. Bəlli olduğu kimi orada biz bir sorğu qoymuşuq ki, Avroviziya müsabiqəsində Azərbaycanın iştirakının imkanlarını necə qiymətləndirirsiniz? Çoxlu maraqlı cavablarımız var. Mən öz sıramda dinləyicilərə təşəkkür edirəm bizim forumda iştiraklarına görə. Anar Bayraqdar adlı dinləyici yazır ki, Avroviziya mahnı müsabiqəsində iştirak çox önəmli və siyasi bir məsələdir. Bizim müğənnilərin orada iştiraki vacib məsələ ola bilər. Kim? Hansı müğənninin iştirak edib edə bilməməsi məsələsi əsas müzakirə mövzusu olmalıdır. Huma isə yazır ki, Manana standartlara cavab verir. Azərbaycanlı olmasa da Azərbaycanı o təmsil edə bilər. Sülsevər adlı dinləyicimiz yazır ki, mən hesab edirəm, Azərbaycan bu müsabiqədə iştirakə tam hazırdır. Axı nə edə bilməsək, oxumağı, oynamağı yaxşı bacarır. Sir adlı dinləyici yazır ki, salam, Azərbaycan Eurovision'da iştirak etmək üçün birinci növbədə müğənni tapmalıdır. Arada müxtəlif televiziya kanallarında bu barədə söhbətlər aparılır. Kimi layiq görürsünüz filan, belə müzakirələr açılır. Elə müğənninin adını çəkirlər ki, o müğənnini ekranda görəndə nəinki evdən hətta Azərbaycandan da qaçmağım gəlir. Bax belə Sevda xanım, bizim Fərəh Sabir qızının bir reportajı var. Bəlli olduğu kimi o bugünləri Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Üzeyir Cəfərovla söhbət eləyib. İndi biz həmin reportajı artıq hazırdır. Biz onu efirə verə bilərik.
Buyurun. Reportaj gəlsin. İzləsinlər. Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Aygün Murat Hanlı idi.
Əvvəlindən işıq pulları, işıq üçün ödənilən pullar qiyməti 3 dəfə artırıldı, bahalaşdı. Sırf sizin gündəlik qəzetdir, hər gün çıxan, işləyən qəzetdir. Yəqin ki, burada yeni kompüterlərdən istifadə olunur, çox elektrik enerji istifadə olunur. Bu sizin işinizə bir hansısa təsir göstərdi mi, mənfi cəhət?
Sözsüz ki, yanvarda enerji daşıyıcılarının qiymətlərinin qaldırılması bütün cəmiyyətə öz təsirini göstərdiyi kimi, yəni mətbuatda da bu işsiz ötüşmədi. Bildiyiniz kimi qəzetlər məcburiyyət qarşısında qalıb, həm mətbəx xərclərinə görə, həm kağıza görə, ümumiyyətlə daşınma və digər məsrəflərə görə qiymətlərində müəyyən dəyişikliklər elədi. Sözsüz ki, yəni bizim bu gündəlik həyatımızda da yəni özünü göstərir. Çünki istər-istəməz bizim bilirsiniz ki, qəzetimizin cəmiyyətdə nüfuzu kifayət qədər, yəni tanınan qəzetlərdən biridir. Ona görə də yəni biz əlbəttə ki, əgər bu qiymət artımı olmasaydı, həmin o qəzetin satışından gələn gəliri gündəlik həyatımızda hiss eləyərdik.
İşıq pulunun artması qəzetçilik prinsipləri hansı bir maneçəli olur? Yəni işinizin keyfiyyətinə?
Yox, mən deməzdim ki, keyfiyyətinə təsir göstərmir. Ona görə ki, biz gündəlik işimizi görürük və çalışırıq ki, yəni cəmiyyət tərəfindən oxunaqlı və tələb olunan bir qəzet, yəni ərsəyə gətirib dövlətə götürəndə bunu açıq etiraf eləmək lazımdır ki, biz də insanız, cəmiyyətdə yaşayan bir insan kimi, yəni ailə başçısıyıq. İstərsəniz bunu biz hiss eləyirik, yəni daxilimizdən gəlib göstərir.
Bu yaxınlarda şəhər daxili telefon danışıqlarının qiymətinin artırılması gözlənir. Bu sizin işinizdə xəbər toplanmasına, qəzet çıxarılmasına, operativ xəbər toplanmasına hansısa bir maneçilik olacaq, problem yaradacaq mı?
Belə, mən hesab edirəm ki, bu işsiz ötüşməyəcək. Yəni, nəzərə alsaq ki, bizim gündəlik fəaliyyətimizin xeyli hissəsi telefonlarla bağlıdır. ekspertlərlə və yaxud da ki, müəyyən məlumatları almaqla bağlıdır. Mənə gəlir ki, bunu biz gündəlik həyatımızda biz hiss eləyəcəyik. Buna baxmayaraq, telefon danışıqlarına hansı ki, 450 dəqiqə aylıq limit ayrılır. Bu qəzet üçün heç nədir. Təsəvvür, gündəlik qəzet üçün heç nədir. Mən haradasa başa düşürəm ki, rəsmilər biraz belə şeylərdə diqqətli olmalıdır. Nəzərə alsaq ki, qarşıdan prezident seçkiləri gəlir, digər siyasi tədbirlər gəlir. Onsuz da yəni insanlarda müsbət emosiyalar yaratmır. Mən isə bilirəm ki, biz jurnalistlər yəni bu məsələni həm maarifləndirməklə yanaşı, həm də bu addımdan çəkindirməyə yəni çalışmalıyıq. Bu dövlət dotasiya ayırmalıdır ki, rabitə xərcləri başqa yollarla ödənilsin və bu gündəlik həyatımıza təsir eləməsin.
Sözün bugünkü mövzumuz proqramımızda Bakıda kimin günü xoş keçir? Həmin adamdan sırasını jurnalistlərə aid eləmək olar.
Mən çox istərdim ki, jurnalistlər də yəni həmin kateqoriyalar arasında olsun. Amma bu günlərə təəssüflər olsun ki, yəni onlar həmin sıradan yoxdurlar. Xoş günü keçənlər açığını demək lazımdır ki, legal və qeyri-legal bizneslə məşğul olan şəxslərdir. Hesab edirəm ki, bugün Azərbaycan jurnalistlərinin hələ günləri xoş keçmir.
Sorğumuz bitdi, reportajımız bitdi. İşıq və telefon pulunun artması xəbərçilik fəaliyyətinə, məlumatın toplanmasına, yayılmasına necə təsir göstərəcək? Reportyorumuz Fərəz Sabir qızı bu suala cavab axtarmışdı. Üzeyir Cəfərovla Gündəlik Azərbaycan qəzetindən söhbətləşmişdi. Verilişimiz isə davam edir. Bakıda kimin günü xoş keçir silsiləsindən kommunal xərclərin hansı həddi Bakı sakinlərinin cibinə qondu sualına cavab axtarırıq. Azər bəy, iqtisadçı Azər Mehdiyev qonağımdır. Azər bəy, deyəsən Bakıda günü xoş keçənlərin sayı çoxdur. Heç zəng vurmur. Vurmurlar dinləyicilərimiz.
Burada da aslında Bakı günü xoş keçmək məsələsi özü mürəkkəb məsələdir. Çünki hər bir insan özü müəyyənləşdirə bilər ki, onun üçün xoş olan nədir. Bu bir qədər yaşam tərzindən asılıdır. Burada gəlirlər mənə elə gəlir ki, heç də həll edici amil deyil. Düzdür. Gəlirlər çox önəmli rol oynayır insanın günün xoş keçməsi üçün. Lakin mən kifayət qədər gəlirli insanlar tanıyıram ki, onlarla söhbət edəndə onlar Bakıdan kifayət qədər narahatdır və belə deyək ki, onlar istədikləri vaxt tutaq ki, restorana gedib istədiyi vaxt istirahət edə bilsələr də bununla belə etiraf edirlər ki, onların günü heç də xoş keçmir. Yəni belə deyək ki, o klassik bir misal var. Çox pulu olanın çox dərdi var, az pulu olanın az dərdi var. Yəni Azərbaycan mühitində əslində qalsa o günü xoş keçməyin sabahki günə bir inam məsələsi, bir müəyyənliyin olması məsələsi var. Bax, bugün Azərbaycanda hər kəs üçün qeyri-müəyyənlik hamı üçün var. Yəni, sabahki günün necə olması haqqında heç kəsə bir müəyyənlik yoxdur. Bu, həm gəlirli təbəqələrə aiddir, həm də gəlir olmayan təbəqələrə aiddir. Adi bir misal deyək, bəlkə də bir təsadüfdür, məsələn, bugün həmin haqqında məhkəmədən də haqqında danışdığımız insanlar, yəni keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri və yaxud Aspetrol şirkətinin rəhbəri, kifayət edir gəlirli insanlar və günlərin bir günü bu insanlar türməyə düşürlər. Yəni bizdə nazir və ən yüksək post və yaxud hansı nə qədər gəlirin olması, hələ onun, belə deyək, sabahki gün necə olması haqqında heç bir təsəvvür formalaşmaya imkan vermir. Bu qeyri-müəyyənlik, nə qədər yüksək gəlir olsa da insanlara sadəcə olaraq sabahki günə qarşı bir inan formalaşdırmaqda çətinlik yaradır. Ən azı bu, heç kəsə günün xoş keçməsi üçün şərait yaratmır. Ancaq o ki, qaldı belə deyək ki, kifayədər az gəlirli olan, hətta kifayədər problemli olan insanlar tanıyıram ki, hər günü belə deyək ki, içməkdə keçirməklə hesab edir ki, onun günü xoş keçir. Yəni, ona görə də ifadə kifayədər mürəkkəbdir. Ancaq sırf iqtisadi yanaşmada, gəlirlik baxımından yanaşsaq, bayaq burada da sual var ki, orta statistik Bakılının gəlirləri nə qədər və necə təsir göstərir. Mən çox təəssüflə bildirmək istəyirəm ki, sırf peşəkar yanaşmada bu gün Azərbaycanda orta statistik Bakılının kim olması haqqında heç bir təsəvvür yoxdur. Yəni Azərbaycanda bu gün nə hökumət səviyyəsində, nə qeyri-hökumət təşkilatları səviyyəsində belə bir tədqiqat aparılmayıb ki, orta statistik Bakılı kimdir o?
Ailə büdcəsi nə qədərdir?
Onun ailə büdcəsi nə qədərdir? Onun ümumiyyətlə dünya görüşü nədən ibarətdir? Bax, bu doğrudan da mürəkkəbdir. Bizim çox ümumi göstəricilər haqqında məlumatımız var. Məsələn, bu gün ölkədə orta aylıq əmək haqqı 160 manat tutdu. Bu heç nə demir. Orta aylıq əmək haqqı, ümumiyyətlə ölkədə orta statistik vətəndaş haqqında heç nə demir. Çünki bu ümumiləşdirilmiş göstəricidir. Və yaxud əhalinin pul gəlirləri son illər bu qədər sürətlə artır. Yəni bunlar əhali haqqında doğrudan heç nə demir. Bunlar statistikadır, bunlar meyilləri müəyyən eləmək üçündür. Özə ümumi meyilləri müəyyən eləməkdir. Ancaq Bakı şəhərini götürsək, Bakı şəhəri belə deyək ki, həddindən artıq sosial təbəqələşmiş bir cəmiyyətdir. Burada gündəlik gəlirləri 1 manata çatmayan insanlardan tutmuş, gündəlik gəlirləri bəlkə də mübaliğə olmasın 100 min manatlarla ölçülən insanlar var. Yəni bu qədər geniş bir təbəqədir. Və bu vəziyyətdə orta statistik Bakının kim olması və onun yaşam tərzi nədən ibarət, onun ailəsi necədir, o ümumiyyətlə onun baxışları nədən ibarətdir, o ən yaxşı halda öz şəhərinə onun münasibəti, öz vətəninə onun münasibəti nədən ibarətdir. Çox ciddi bir tədqiqat mövzusu.
Aha, çox sağ olun, təşəkkürlər. Deyəsən şikayətimin xeyri oldu. Dinləyici xəttədə söylədilər. Alo, Can Bakı sizi eşidir.
Salam, salam.
Salam, hoş gördük.
Necə?
Təqdim edinin sizi, tanıdınız.
Elçin müəllimdir.
Aha, buyurun Elçin müəllim.
Mən bir sizinlə deyirdim. Demək istəyirdim ki, məsələn, bu televizorları göstərirlər, bu böyük villalar, məmurlar, bu pulu ödəyə bilmirlər də bu kommunal xərcləri. Bu indi bu kasıb damaz özləri, yəni televizorda bu aynı istəzatı, iç xəbərdə zatı, yəni bu işıq kəsimlə əlaqədər möhkəm göstərirlər. Yəni bunlar özləri bu kommunal xərcləri ödəyə bilmirlər. Yəni bunların elə obyektləri var ki, ayda bunlara 3000, 5000 Amerika dolları gəlir verir. Yəni bunlar bu ödəmirlər də. Bu kasıb damaz necə ödəməlidir? Bu bir. İkincisi də budur ki, bu kənddən şəhərə axış var. Kənddən şəhərə axışın qabağını almayınca şəhər iqtisadiyyatı bizim necə diriltmək olmaz. Çünki əvvəl kənd iqtisadiyyatı diriltməlidir. Məsələn, meyvə tərəvəzlə bazarlar bol olmalıdır. Yoxsa bu dəqiqə bütün baxırsınız kəndlərə gedəndə gəzinti, bütün hər yer boşdur. Heç kim əkmir. Hamısı da bu benzinin, bu kommunal xərclərin artmasına əlaqədədir. Yoxsa bunların fikri budur ki, cəmaatı acından öldürmək. Qalan da ki, indi bu özləri üçün yaşayırlar da. Çünki bu cür bax, o yarmarkalarda verilib, bir nəfər, üç nəfər o yarmarkadan dolanır. O yarmarkadakı yerləri dövlət verməlidir arendiya. Arendanın pulları dövlət büdcəsinə keçməlidir. Və bu da cəmaatdır, müəllimlərdir, həkimlərdir və bunun hesabında bunlara yaxşı maaş vermək lazımdır ki, bu kommunal xərcdonda məhələ gəlir ki, bu bir maat atmanla, üç maat atmanla məhələ gəlir ki, elə bir böyük problem yaratmır. İndi bu obyektlər zatlar ki, bu hamısı öz əllərindədir. Bunlar da istədikləri qiymətə cəmaata verir. Yəni bu dövlətin büdcəsinə buradan hesab keçmir.
Çox
ona
sağ
görə də ki, bu inkişaf biraz ləng gedir.
Aha, sağ olun Elçin müəllim, təşəkkürlər. Buyurun.
Aslında xüsusilə son fikir kifayədir. Yəni bilmirəm peşə sahəsində çalışır yox.
Demədi dinləyicimiz.
Bəli, kimdir? Ancaq onun son sözü ki, dövlət büdcəsində bəzi obyektlərlə heç nə getmir, kifayədir əsası var. Elə mən sizə deyim ki, bu verilişə gəlməzdən qabaq bu gün saat 2-də bizim bir tədbirimiz ora hazırlaşırdı. Büdcə ilə bağlı bir tədbir keçirəcəyik. Və bizim araşdırmalarımız doğrudan da göstərir ki, bu gün Azərbaycan büdcəsi əsası neft hesabına formalaşır. Və çox maraqlıdır ki, Azərbaycan nə iri neft şirkəti, nə iri vergi ödəyicisi olan şirkətləri, nə də geniş mənada sahibkarlarının Azərbaycan dövlət büdcəsinə töhfəsini, qatqısını görəndə adam məhtal qalır. Yəni demək olar yox səviyyəsindədir. O qədər xırda, o qədər gözə görünməz səviyyədədir ki, adam məhtal qalır ki, bəs bu qədər Azərbaycanda sahibkarının inkişafından danışırıqsa, bu qədər Azərbaycanda müəyyən sahələrin ən azı, belə deyək, məişət sahələri, tikinti sahəsidir, restoran xidməti, digər sahələrdə son zamanlar turizm inkişafı gedirsə, bəs bu inkişaf niyə büdcədən artımında özü əksini tapmır? Yalnız büdcə neftin hesabına mı olmalıdır? Yəni bu bayaqki fikirdə bir də onu göstərir ki, özdə eyni zamanda biz gedib bazarlarda, ayrı-ayrı obyektlərdə sahibkarları danışdırsaq, onlar vergidən şikayət edəcəklər, vergi yükündən şikayət edəcəklər. Yəni ortada görünür bir məsələ var ki, toplanan vergilər, yəni qeyri-rəsmi şəkildə toplanır və bunların dövlət büdcəsinə heç bir xeyri gəlib çıxmır. Yəni bu da təbii ki, əhalinin həyat səviyyəsində, yaşam tərzində onu göstərir. Ona görə bu gün Azərbaycanda hələ ki məşğul əhalinin yarıdan çoxu büdcə sektorunda çalışır.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mesajlar gəlməkdə davam edir. Bir mesaj da oxuyuram. Mətbuatdan oxumuşam ki, az təminatlı ailələrə kommunal xərcləri ödəmək üçün əlavə vəsait ayrıla bilər. Bu nə dərəcədə düz məlumatdır, Seymur yazır.
Yəni əslində hər zaman bizim dediyimiz bir fikir ondan ibarətdir ki, hökumət hər hansı bir, yəni bu cür qiymət qaldırılmasına gedəndə əhalinin az gəlirli təbəqələrinin, xüsusilə belə deyək ki, maddi yardıma ehtiyacı olan təbəqələrinin vəziyyətini qiymətləndirmələr və onların itkilərini kompensasiya etməlidir. Yəni bu hər zaman qarşı qoyulan fikirdir və hökumət özü də nə dərəcədə bu belə deyək itkilərin qarşılığını verməsinə asılı olmayaraq hər zaman müəyyən kompensasiyalara gedir. Və ona görə də gözlənilən ikindiki halda da qiymətlərin qaldırılması özü ilə müəyyən qədər kompensasiyalar nəzərdə tutsun. Lakin bunun hansı həddə olacağı və necə bölünəcəyi haqqında yalnız hökumətin rəsmi açıqlamasından sonra məlumat vermək olar, çünki bizim məlumatımız yoxdur.
Daha bir mesaj okuyorum. Jurnalist yazıp onu öyle jurnalist imzasından gönderip biraz uzun mesajdı ama hesabınızı basın. Mənzil kommunal idarelerini dövlətin himayesinden qurtarmadan, mənzil kodeksini değişmeden, bu sahədə islahatlar aparmadan necə irəliləmək olar yazır sual işarəsi. Məsələn kim deyə bilər ki Bakıda hər il nə qədər mənzil kommunal xərci toplanır və ya məişət tullantılarının təmizlənməsi şəhərin büdcəsinə nə qədər pul gətirir jurnalist?
Çox dəqiq qoyulmuş sualdır. Doğrudan da həddindən artıq dəqiq qoyulub. Mən sizə bir maraqlı fakt deyim. Bu gün Azərbaycanda mənzil məcəlləsi hələ də SSR dövründən qalmadı. Yəni bu gün Azərbaycan hələ də SSR dövründən qalmış mənzil məcəlləsi ilə işləyir. Və həmin məcəllənin əvvəlində də yazılıb ki, bu SSR-nin mənzil təminatını tənzimləyir. Yəni biz bu gündə yaşayırıq. Və ikinci bir tərəfdən bizim özümüzün bu istiqamətdə müəyyən tədqiqatlarımız vardı, yoldaşlarımız vardı. Müəyyən mənzil kommunal idarələrinin belə deyək də JEK-lərə daxil olub. Biz qiymətlərlə maraqlandıq və yaxud ümumiyyətlə JEK-in əsasnaməsinə maraqlandıq. Onlar çox qəribə söz dedilər ki, sizə nə dəxli var?
Allah Allah. Bəli.
Yəni bu gün Azərbaycanda bax bu sahədə o qoyulan sualların doğrudan da hər bir çox dəqiq qoyulmuş sualdır və təəssüf ki o sualları bizə yox, o suallar daha çox həmin o mənzil kommunal xidmət sektorunda islahatlar həyata keçirmək istəyənləri ünvanlamaq lazımdır ki, yəni bu məsələlərə yanaşma nədən ibarətdir.
Bir mesaj da oxuyuram. Yazırlar ki, kommunal xərclərin bahalanması kasıbı dilənçiyə, ortababı kasıba varlığını daha varlıya çevirə bilərmi? Bir pensiyaçı xanım yazır.
Əslində qalsa orada sual işarəsini götürmək lazım, nida işarəsi qoymaq lazım cümlədən. Doğrudan da həmin proseslər məhz o cür qaydada gedir. Yəni, bilmirəm, yəni, mən sizə dəqiq deyə bilərəm bir iqtisadçı kimi, ölkədə son zamanlarda baş verən proseslər məhz ona doğru gedir. Yəni, doğrudan da bu islahatlar adı altında təqdim olan qiymət artımları yoxsulları daha da yoxsulaşdırır, varlılar daha da varlandırır.
Bir mesaj yenə gəldi. Yazırlar ki, mətbuatdan da məlumdur ki, ötən həftə İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev bildirib ki, Tarif Şurası bəzi kommunal xidmətləri artıra bilər. 8 xidmət növü, zibil, lift və s. yazıb. İnflasiyanın tempi, işsizlik nəzərə alınmadan bu qiymət artımı nə dərəcədə yerinə düşür, yazır Elmirə xanım.
Konkret olaraq bu kommunal qiymət artımının inflasiya təsiri nə dərəcə olacağını dəqiq söyləmək bir qədər çətindir. Ancaq mən sizə deyim ki, bunun inflyasiyaya, bu gün Azərbaycanda həyata ki, baş verən inflyasiya proseslərinə qatqısı çox və ya az ola bilər. Ancaq mən sizə bir söz deyim, bundan asıl olmayaraq Azərbaycanın inflyasiya prosesləri gedir və gedəcək. Çünki Azərbaycana böyük neft pulları gəlir və bu böyük neft pulları ölkə iqtisadiyyatına axıdılır da demək olar, dağıdılır da demək olar. Yəni, eyni mənalı sözlər kimi isə çıxa bilər. Ancaq təbii ki, enerji daşınan qiyməti qaldırılan zaman baş verən proseslər indi də baş verə biləcək. Yəni, problemin bir, bu xidmətlərin, digər istehsal olunan məhsulların xidmətlərində oturaraq onun maya dəyərini artırması ilə bağlıdır. Bu mütləq qiymət artımına gətirir. İkinci çox mühüm məsələ isə psixoloji məqam bağlıdır ki, hökumət desə də deməsə də hər zaman bu cür qiymət qaldırılmasının özü xüsusilə dövlət tərəfindən bu cür kommunal xidmət, bu cür xidmətlərin qiymətinin qaldırılması özü ilə inflyasiya amilini gücləndirən bir proses çevrilir və burada psixoloji amillər rol oynayır. Və nəhayət unutmayaq ki, haqqında söhbət gedən sahələr inhisar fəaliyyət sahələridir. Bunlar Azərbaycanın digər iqtisadi fəaliyyət sahələrindən fərqli olaraq bunlar daha çox birbaşa həmişə inhisarda olan sahələrdir. Və bu sahələrin belə deyək ki, inhisardan qurtulmağın yolu heç də həmin xidmətlər sahəsində alternativ xidmətlərin yaradılması yox, daha çox dövlətin daha səmərəli fəaliyyət göstərməsi təmin edilməsidir.
Çox sağ olun. Təranə xanım yazır, işığın, suyun, qazın maya dəyərini düzmü hesablayırlar? Onlar doğrudan mı belə başa gəlir, yazır Təranə xanım?
Mən əslində bu fikrə bayaq toxunmuşdum. Ancaq mən istəyirəm ki, elə bu il qiymət qaldırılması baş verən zaman İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev maraqlı bir açıqlaması var idi. O istehsal olunan, Azərbaycanda hasil olunan elektrik enerjisindən hər bir kilovat saatına sərf olunan şərti yanacaq haqqında məlumat verilmişdi və məlum olmuşdu bu gün Azərbaycanda bu sərfiyyat digər ölkələrə nəzərən 70-80% artıqdır. Yəni bu gün dünya ölkələrinə nəzərən. Bu hələ bunun yalnız enerji sərfiyyatı tərəfidir. Lakin mən bayaq da dedim ki, bu sahələrdə həddindən artıq şişirdilmiş ştatlar mövcuddur. Əsaslandırılmayan qiymətlər mövcuddur və bu özünü hər zaman yəni şişirdilmiş qiymətlərdə göstərir.
Təşəkkürlər. Dinləyici zəngi var. Alo.
Alo.
Bəli, xoş gördük. Canbaki.
Salam əleyküm.
Salam əleyküm. Özünüzü tanıdın?
Bəli, mən
Rafiq
Məmmədli. Bəli, Rafiq. Buyurun. Bu mövzuya aid mən həm sualım var, həm də ki bir məsələni də istəyərdim ki, Azər müəllim qaldırsın. Bu Azərbaycanda hazırda ən aktual problemlərdən biri dövlət miqyasında sakinlərə, əhaliyə belə deyək də atmaq məsələsi. Necə deyirlər, dırnaq içində atmaq. Mən şəxsən özüm üç xidmət sahəsində o həmin problemlərə rastlaşmışam. Əvvəl olub qaz məsələsi. Sonra necə deyirlər, bu istilik sistemi, atapleyni məsələsi. Misal üçün, bu yaxınlarda isə su məsələsindən necə deyirlər, rastlaşmışam. Bu nədən ibarət? Lab qısaca deyim ki, bu problemlərin kökünə də dur. Deməli, bu həmin xidməti göstərən dövlət orqanlarının işçilərinin məsuliyyətsizliyi, belə deyək, rüşvətxorluğu ucbatından əhali deməli, həmin xidmətləri ödəyir vaxtı-vaxtında, aydan ayaq, nə qədərsə həmin pul yığan adamlar, sən demək özü necə istəyirsə həmin o pulu necə deyərlə aparıb sənədləşdirir və bir neçə ildən sonra əhalinin həmin sakinlə deyirlər ki, sənin filan qədər borcun var. Bu dəhşətli hal alıb, mən sizə deyim. Cəmaat bundan nə qədər qaçmaq istəsə də, misal üçün, biri sayğac qoydurmaq istəyir, biri, misal üçün, istəyir, güya ki, arayış alır. Heç bir xeyri yoxdur. Misal üçün, bizə bu yaxınlarda günəşli sakinlərinə 10 ilin güya ki, borcu gəlib suya. Güya ki, 97-ci ildə misal üçün, biz bu suyun pulunu verməmişik. Hansı ki, aradan neçə illər keçib və kimsə evini dəyişib, kimsə əvvəl heç yaşamayıb. Bu dəhşətli hal alıb. Tək, yəni ki, günəşli deyil. Azərbaycanda bu problem baş alıb gedir. Mən istəyirdim Azər müəllim mütləq bu problemə də toxunur.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Mən də Rafiq müəllimə təşəkkür edirəm maraqlı sual üçün. Ancaq mən istədiyimiz oradan da çox ciddi bir problemə toxunulubdur və bu bayaq bizim dediyimiz kimi ölkədə hüquqi nihilizmin bir təzahürüdür. Burada hər iki tərəf günahkardır, həm dövlət günahkardır, dövlət qurumlarına düzgün nəzarətini təşkil etmədiyinə görə günahkardır və təbii ki, insanlar bundan hər zaman istifadə edilməyə cəhd göstərirlər. İkinci bir tərəfdən təbii ki, burada mən vətəndaşların da xüsusilə son zamanlar, təbii ki, əvvəllər belə hal mümkün olmayıb, əvvəllər doğrudan da bütünlüklə vəsait həmin o sahələrdə çalışan insanlar tərəfindən yığılırdı. Düzgün sənədləşmənin çekin düzgün verilməməsi nəticəsi olaraq və yaxud verilirdi, saxta çeklər verilirdi, vətəndaş diqqət yetirmirdi və yaxud bir çox hallarda hətta vətəndaş özü ona razılığa gəlirdi ki, söz verirdilər ki, sən bir hissəsini ödə, mən qalanı pozacağım. Gəldi vəziyyət bu halda çatıb. Və Azərbaycanda İslahatların həyata keçirilməsi zamanı dövlətin diqqət yetirməli olduğu birinci dərəcəli məsələlərdən biri ondan ibarətdir ki, biz hər hansı bir dövrü çıxış nöqtəsi kimi, yəni istinad nöqtəsi kimi əsaslandırmalıyıq, bundan əvvəl nə baş verib? Həmin nöqtədən sonra nə baş verəcək? Və əvvəlki borçlar üçün müəyyən müddətlərin müəyyənləşdirilməsi olmalı idi. Həmin borçların ümumiyyətlə özünün belə deyək ki, inventarizasiyası deyirlər. Yəni siyahı alınması həyata keçirilməli idi və bundan sonra islahatlar həyata keçirilməli idi. Ancaq çox təəssüf ondan ibarət, hətta bu günkü gündə də artıq bank sisteminin inkişafı, artıq hər kəsə müəyyən nömrələrin sayğaclarının verilməsinə rəğmən vətəndaşlar üstünlük tuturlar ki, evə gəlib pul ödəyənləri pul ödəsinlər. Halbuki hər kəs özü gedib bankda, özünü sərf elədiyi kommunal xidmətlərə görə haqqı özü ödəyib çekini ala bilər. Yəni, bunun çıxış yolu bundan ibarətdir. Digər məsələ ki, vətəndaşlara bu rast, yəni, dırnaq arasında atmaq sözünü dedilər. Mən sizə deyim ki, hətta bundan əlavə hökumətin rəsmi etiraf edib və bundan çəkinmədiyi bir an oldu. Bu il qiymətlər qaldırılan zaman enerji daşıyıcıların əhalinin istihlak etdiyi suyun həcmini iki dəfə azaltdılar. Və bu zaman hökumət nə əhalidən üzr istəmədi, nə heç bunu əsaslandırmadı ki, nəyə görə əgər bunun normasını iki dəfə azaltmaq mümkün idisə, indiyəcən olan bir 5-10 il müddətində əhali şişirilmiş tariflərlə bu suyun haqqını ödəyib. Yəni, bunu nə qaldıran olmadı? Yəni, bu məsələ düzdür. Sonralar bir qrup məhkəməyə müraciət eləmişdi, heç bir məhkəməyə də iddianı qəbul eləmədilər. Yəni, fakt gözlə görünən səviyyədə baş verən proseslər bir tərəfdə, digər tərəfdə isə adi hər bir ayrı-ayrı vətəndaşa münasibətdə baş verən proseslər. Yəni, hər halda nəticə çıxartmaq olar.
Bizim daimi dinləyicimiz Ənvər dayı yenə zəng vurub və deyib ki, Bakıda ancaq məmurların günü xoş keçir. Yatıb durub düşünürlər ki, daha nəyin qiymətini qaldırmaq olar. Axı bu xalq yazıqdır, çoxları uşaqlarına qarın dolusu çörək yedirə bilmir. Bu da Ənvər dayının fikirləri idi. Artıq verilişimiz başa çatır. Azər bəy, mən təşəkkür edirəm. Gəldiniz bu bir saatını bizə ayırdınız. Can Bakı bitdi deyə bilər yazı dinləyənlər. Bakıda kimin günü xoş keçir silsiləsindən kamon xərclərin hansı həddi Bakı sakinlərinin cibinə uyğundur sualına cavab axtarmağa çalışdıq. Sağ olun. Sabah eyni zamanda, eyni vaxtda, eyni dalğada azadlıq dalğasında 101.7 FM-də yenə sizlərlə görüşə gələcəyik. Hərdən Can Bakı demək unutmayın.
Müzik.